тема у нас така. Телефонне шахрайство. Останніми роками випадки злочинів, пов'язаних з використанням телефонів, часто потрапляють в поле зору журналістів. І ситуація, про яку ми зараз вам розкажемо, вона розгорнулася в Києві довкола моїх знайомих. Вони стали жертвами шахраїв, у них обманом забрали велику суму грошей. Імена цих людей на їхнє прохання я подавати не буду. У мене є запис, я говорив з літньою жінкою старшого віку телефоном.
Вчора, 14 часов 10 минут, я посмотрела на часи, раздався дзвонок по городскому телефону, крайне рідко ми розмовляємо по ньому. Муж підійшов, і одразу через кілька мгновень по його лицю я поняла, що случилось щось ужасне. Ну, потім він назвав ім'я дочери, яка живе в Києві теж. Я поняла, що случилось щось з нею, але вона жива. В общем, із нескольких фраз, із того, що муж говорив, я поняла, що случилось нещастя, дочка попала під машину, і у неї серйозно травмована нога. Я взяла трубку, дочка... Интонации дочери полностью были правильные, абсолютно речь, приглушенный голос вроде бы сдерживает рыдание. Объяснила, что она попала под машину, у нее серьезный перелом бедра и требуется поставить срочная операция, надо поставить пластину, стоимость которой 6 тысяч долларов. И она плачет. Ну, я сразу начала ее успокаивать, что деньги – это ерунда, мы сейчас все организуем. Она говорит, что она договорилась уже на работе, ей одолжат часть денег. Ну, если, я говорю, у нас есть определенная сумма денег, мы сейчас готовы ее отдать. Она спросила, сколько, я сказала, что есть 900 долларов. Вот, и она сказала, что сейчас парень подъедет, он около вас живет. И действительно, через несколько минут, больше ничего не спрашивала, она такое впечатление, что ей тяжело говорить, что она... Вот разговор только на это. Я не спросила ни где, ни что это произошло, ни подробностей никаких. И что в несколько раз вы приедете. А, еще, правда, спросила, есть ли у нас еще какие-то деньги. Вот, я сказала, что есть, я их все возьму с собой. Вот, и вы приедете. И, в общем, она перезвонила буквально через 1-2 минуты тоже на городской телефон и сказала, что парень уже вот-вот поднимается к нам. Мы приготовили деньги. Зашел парень, который сказал, что он Саша. Я не помню, говорила дочь, что будет Саша, что он Саша. И мы, вот, на, пожалуйста, деньги. Поблагодарили его, он пошел.
То есть это все очень быстро происходило?
Это все несколько минут буквально было. Через 1-2 минуты звонок, и как бы дочь говорит, что он поехал в Борис за этой пластиной, потом вы не вызываете такси, он за вами поедет. Да, еще вначале она сказала адрес, я говорю, в какой больнице ты? Она называет Фрунзе, больница 17. Мне это сразу как-то задело, что вроде это что-то не так, не соответствие. Но опять-таки, это было не главное, о чем я думала. Ну и потом... Значит, что вы не вызываете такси, он за вами заедет. Я спросила, позвонила ли она старшей сестре, которая живет в другом месте. Она сказала, что сейчас позвонит. Через некоторое время, ну, я ждала, что дочка старшая перезвонит, она не перезванивала. Я ей позвонила, она ничего не знает, я ей вкратце описала ситуацию. Она говорит, сейчас я ей позвоню, все узнаю. Она перезвонила... перезванивает буквально через 2-3 минуты и говорит, дочка младшая жива-здорова, у нее с ней все в порядке, никаких происшествий не было, это просто вас развели. Ну, вот и все.
Вот. А что, полиция, вы потом вызвали полицию?
Да, мы позвонили сразу же в полицию, и довольно быстро, ну, может, минут через 30-40 подъехала полиция, подъехала эта раненая дочка, вот, и мы все, ну, вот это уже с полицией подали заявление, все это объяснили, и полиция нам сказала, что был вызов по такому же поводу в нашем подъезде, только там у людей не оказалось дома денег, но они сразу же перезвонили в полицию, подробностей не знаю, но, в общем, они деньги не отдали, те люди. Ну, а мы отдали благополучно.
А теперь, когда вы это все вот вспоминаете, вот на что вы сейчас обращаете внимание?
Ну, это есть несколько моментов. Во-первых, была абсолютно нехарактерный разговор. Она, ну, наша бы дочь вначале бы... Во-первых, очень у нас в семье принято сидеть друг друга. Она бы по-другому. Она бы ни в коем случае не стала бы плакать в трубку, а пыталась бы нас как-то успокоить. Тем более, что она была там в сознании. Во-вторых, ну, разговор бы не начался с пластины, а, наверное, что вот что случилось, как, что эти все подробности. Тем более, что мы медики, она бы, наверное, бы в двух словах описала бы нам ситуацию. Но, в-третьих, она совершенно не вспомнила о своем ребенке. Ну, вот это вот такие вот ситуации, которые, в общем-то, ну, при нормальном разговоре. Ну, и вообще мы практически никогда не говорим по городскому телефону. Она все время нам звонит на мобильный. Ну, это я решила, что, может быть, там связь плохая, может, она там где-то лежит в коридоре, в рентген-кабинете. Ну, вот такое вот. В общем, я отбросила эти мысли. Вот. И потом очень сильно интересовались, сколько же у нас осталось денег, и там, ну, дочка бы поинтересовалась, вам остается на что жить, там, ну, такое вот. А это вот прямо конкретными суммами интересовались. Вот это вот сейчас я потом постфактум поняла, что это было, ну, необычно. И очень быстро приехал этот сотрудник, я поняла, что это ни в коем случае она бы этого сотрудника бы не присылала. Ну, в общем, как-то это все немножко было...
Отже, такий випадок. Це була жінка старшого віку, якої обманом шахраї забрали велику суму грошей. І ми, насправді, для того, щоб осмислити цей випадок, звернулися до юриста-кримінолога Анни Маляр. Вона з нами зараз на телефонному зв'язку, і вона чула більшу частину цієї телефонної розмови. І я би хотів її спитати, її думку, як взагалі шахраї будують такі махінації, звідки вони можуть брати телефони, і взагалі яким чином це, наскільки це вигідно.
Як вони обирають жертву.
Да, як вони обирають жертву, наскільки це взагалі вигідно для них.
Алло.
Алло, так.
Я вже в ефірі. Так. Ну, насправді ця історія є абсолютно типовою, і це найпростіший спосіб видурити в людини гроші. Ми бачимо, що зловмисники розраховували на довірливість людей. Ну, я перепрошую, що я це кажу, але на відсутність критичного мислення. Тому що якщо тобі телефонує твоя дитина, то бажано поїхати, ти в одному місті знаходишся, вона не за кордоном, поїхати і подивитись, де ця дитина, звідки вона телефонує, ця лікарня, цей перелам, чи якась там травма. Чи... Так само телефонують, до речі, що якщо у вас син, то він опинився в поліції і треба його викуповувати. Таких випадків зараз по Україні дуже багато. Тому те, що ми про це говоримо в ефірі, ми зараз з вами запобігаємо наступним злочинам. Люди вже будуть поінформовані. Як зловмисники шукають таких людей? Дуже просто. По-перше, в інтернет, на жаль, сьогодні потрапили бази з адресами і датою народження людини ще радянські, ще початку 90-х, бо я знаходила там і своїх знайомих, і свої будинки просто для цікавості професійної. І якщо ви бачите рік народження людини, то зрозуміло, що ви вирахуєте, скільки їй зараз років і наскільки критично вона може оцінити те, що говорить зловмисник. Крім того, не забувайте, що ми залишаємо свої номери телефонів, коли в магазинах оформлюємо скидочні карточки. Ми залишаємо свої телефони, коли щось обмінюємо, ну, в магазинах дуже часто. Крім того, наводчиками чи тими людьми, які співпрацюють з зловмисниками, часто є просто наші знайомі. Знайомі можуть стати такими джерелами інформації навіть несвідомо. Тобто людина в колі знайомих вашої дитини, ваших сусідів може просто про вас запитати. І виявиться, що ви надаєте якісь послуги, чи шиєте, чи щось може. І людина каже, а дай мені її телефон, я до неї звернусь, може мені це потрібно буде. І так ваш телефон почне по руках ходити і дійде до зловмисників. Ми на сьогодні дуже відкриті інформаційно, ми не готові до нового інформаційного світу. І тому залишаємо про себе зайву інформацію і в соцмережах. І сусідам, і консьєржу, і друзям. Тому для мене немає, ну, питання, де вони взяли телефон. Це дуже просто.
А чи є випадки, коли знаходили цих шахраїв? Ну, тобто, чи знаєте ви, що такі розслідування завершилися удачно для людей, які зверталися в поліцію?
Якщо шахраї недосвідчені, то їх знайти не складно. А по номеру телефону, якщо жертв не одна, а багато, хоча б 5-6 людей звернеться, то цю систему можна відслідкувати. Вони знайдуть якихось або спільних знайомих, тобто поговоривши, об'єднавши цю справу в одну, слідчий, досвідчений зможе знайти оцей, розплутати, значить, цю смислову, да, цю нитку. Але якщо це досвідчені шахраї, практично неможливо, тому що телефон, з якого вони набирають, вони сім-картку і навіть сам апарат зазвичай знищують після цього. І тоді дуже складно знайти. Тобто вони не телефонують всім жертвам з одного номеру і з одного місця. І це не робить одна й та сама людина, щоб всі жертви змогли однаково ідентифікувати, приміром, голос. Тому надзвичайно складно знайти жертву. Тож найкраще, що ми можемо з вами зараз зробити для потенційних жертв, це повідомити їм, що якщо вам телефонують, що потрібні гроші на лікування дитини, або витягати вашу дитину з лап поліції і давати на це гроші, то знайте, що це шахрайство.
З нами на телефонному зв'язку юрист-кримінолог Ганна Малєр. І наше останнє запитання. Ваші поради взагалі в таких випадках?
Критичне мислення. Перше, ви повинні от зараз, після нашої програми, домовитись зі своїми близькими і дітьми. Якщо вони телефонують і просять вас гроші, у вас повинно бути якесь таке запитання, на яке знає відповідь тільки ваш близький. Якийсь спогад з дитинства, якесь дівоче прізвище мами, що завгодно. Те, що зловмисник не може знати. Якщо ви це кодове запитання запитали, ви вже розумієте, що ви говорите із своєю людиною. Навіть якщо, не дай Боже, дитина справді лежить в тяжкому стані в лікарні, вона це слово передасть людині, яка буде вам телефонувати. Все одно ви ідентифікуєте, що це від ваших. Друге, це бажано пересвідчитися. Тому що якщо йдеться про хабар в поліцію, то ніколи це не робиться по телефону, ніколи поліцейські не будуть дзвонити. Якщо ми говоримо про лікування, так само це не відбувається по телефону. Родичі приїжджають, дивляться, чи це справді їхня дитина, бо лікарі можуть переплутати, в людини немає з собою паспорта, людина може втратити пам'ять. Тобто бути настільки довірливим, щоб одразу по телефону і зголоситися віддати гроші, так робити не треба.
Добре, я вам надзвичайно вдячний. Це були поради від юриста-кримінолога Анни Малєр. Отже, наша, але насправді це не єдина думка фахівця, яку ми хочемо отримати. Ми домовилися попередньо, що ми також отримуємо коментар від психолога. Зараз наш звукорежисер намагається додзвонитися до психолога, і 9:21 в студії Ранкової хвилі.
До речі, я нагадаю, що телефонне шахрайство, воно дуже розповсюджено в нашій країні. А особливо це шахрайство пов'язане із банками, банківськими рахунками, картками. Є такі випадки, коли людині дзвонять і просять назвати свій пін-код або CVV-картки, який знаходиться з іншого боку, щоб, ну, начебто представляючись працівниками банку, виконати якісь послуги, а потім у людей з карток зникають гроші, і такі випадки досить розповсюджені, особливо серед літнього населення, серед пенсіонерів. Тож вважаю, що треба проводити розмови зі своїми батьками, особливо про те, що банківські працівники ніколи не просять пін-коду продиктувати якісь особисті дані по телефону.
Але ми повертаємося до нашого випадку, і з нами на телефонному зв'язку психолог Тетяна Серга. І наше запитання до неї таке. Насправді, ті люди, які стали жертвами в даному випадку, вони, я їх знаю добре, це тверезі люди, це люди, які обдумують свої дії, це люди, які викликають повагу, у них є критичне мислення. Як взагалі тверезо мислячу людину можна в такому випадку обманути? Точка зору психолога Тетяни Сергій.
Так, доброго ранку. Дуже цікаве запитання насправді. І мова йде про складну схему, в яку запрошують одного з учасників, тобто ну батьків потерпілої, так? Так. Якоби потерпілої. І як заставити тверезих людей віддати гроші, треба їх дуже сильно налякати. Тобто ця схема побудована на формуванні страху. І ну, стосується дуже таких базових цінностей, як то здоров'я дітей, чи взагалі життя своє, чи найближчих людей. Ну, тобто це така група цінностей, яка вибиває тверезу людину із здорового глузду в паніку, в страх, у фантазії і в, ну, в втрату контакту з реальністю. Ну, тобто критичне мислення в паніці відключається.
Ваша порада, от як в такій ситуації спробувати опанувати себе, як повернутися до звичайного способу мислення?
Я думаю, що насправді треба, мабуть, домовлятися з найближчими людьми. Добре, що ви обговорюєте публічно такі ситуації. Люди будуть знати про те, що може таке бути, що такі є шахраї і такі схеми. І це дасть можливість людям, які це почують, заздалегідь потурбуватися про себе і домовитися з найближчими людьми, з дітьми, з чоловіком, з дружиною, з батьками там і так далі, про те, якщо якась трапляється біда, то вони будуть телефонувати самі і просити про допомогу. Ну, тобто ніякі сторонні особи не можуть бути задіяні у вирішенні такого роду питань.
З вашої точки зору, наскільки швидкість от в цій ситуації грає на руку шахраям?
Дуже грає. Дуже грає. Чим швидше, тим краще. Це взагалі ну секунди такого запаморочення, секунди відключення від логічного критичного мислення, а може подзвонити доньці, а може спитати в неї, а може ще якісь дії можна зробити, щоб перевірити. Тобто це така спонтанна реакція, панічна, яка не передбачає перевірки. Тобто в цей момент інформація сприймається як істина, яка не підлягає перевірці. І це длиться не так довго. Тобто якщо ну там хвилин, дійсно, може там до 30 хвилин.
Тобто...
А ще краще в перші 5-10 хвилин. Якщо це встигнути зробити, оцю махінацію, так, то дійсно не встигає людина переключитися і подумати, вийти з панічного цього стану і подумати про те, що може якось треба перевірити цю інформацію. Часом це махінація. Знову ж таки, основна причина такої паніки – це базова група цінностей. Ну, тобто вони не просто там говорять, що сусідці стало погано, а це саме діти і найближчі люди. І цей страх, він просто охоплює все.
А можливо, ці шахраї обирають людей якось за психотипами? Вони вивчають спочатку свою жертву, як ви вважаєте?
Я думаю, що вивчають. Я не знаю, я не вивчала цю схему, як це робиться. Але я думаю, що люди, які це придумують, розуміються на деяких особливостях так психотипів і певних характерологічних особливостей людини. Ну, тобто, я думаю, що вони вибирають жертву по певним ознакам.
Ми надзвичайно вдячні за ваш коментар. З нами була психолог Тетяна Серга. І наша програма триває. Я єдине, що від себе можу сказати, на підставі оцих порад двох людей, юриста-кримінолога і психолога, треба, очевидно, в таких ситуаціях все-таки взяти трошечки хоч 5 хвилин, 10 хвилин на обдумування і мати якісь процедуру в родині визначення, чи дійсно це родич, який потрапив в біду, через якесь ключове слово, яке відоме тільки членам цієї родини.